halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 21-ka bisha Sebtembar sanadka 2015, kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo toddobaad walba habeenka isniinta hadahay oo kale aanu idin soo gudbino.
ka dhaxeeya dabaysha iyo faqrigu wuxuu yahay nadaafad xumada, daryeel la'aanta oo qofku uusan masquul lahayn, uusan qubaysanayn, uusan dharka iska dhaqayn, uusan xataa wax isku nadaafiyo ama saamuumaha ahaato ama saamuum kale ahaato uusan midna heli karin, qofkaasi wuxuu u nugul yahay cudur kasta oo waa ku dhacaya.
taasi waxay ahayd Warsan Xasan oo ka mid ah kooxaha tallaalka ee gobolka Banaadir, codkeeduna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha iyadoo ka hadlaysa kaalinta saboolnimadu ay ka qaadan karto faafista cudurada, gaar ahaan cudurka dabaysha.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid a warbixino, wareysiyo iyo aragtiyo la xiriira mowduuca ku saabsan yahay barnaamijkeenna.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Hargeysa, kuna saabsan haamaha shidaalka berbera ee dhowaan muranka ka dhaliyay Somaliland, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
qarax xoogan ayaa goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay goobjoogyaal u sheegeen idaacadda v o a. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo la dhigay meel u dhow afaafka hore ee madaxtooyada. qaraxan ayaa dhacay xilli ay baabuur badani ka soo baxaysay madaxtooyada. baabuurtaasi oo qaar ka mida la sheegay inay ahaayeen kuwa gelbinaya ergeya gaarka ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay, balse waxa wararku ay sheegayaan in Mr Kay uu nabad qabo.
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay heshiis gaareen, kana gaareen qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadlay. waraanu ka helay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in lagu heshiiyey samayn madal wada tashi oo ka kooban dowladda federaalk, maamul goboleedyada, bulshada rayidka iyo baarlamaanka, oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaan doorasho sanadka 2016.
madaxda hay-adaha caalamiga ee quwadda atomikada adduunka ayaa sheegay maanta isniina in horumar weyn laga sameeyey baaris muddo dheer socotay oo ay qaramada midoobay ku baaraysay eedaha ku aadan in iiraan ay ku howlanayd farsamaynta hubka nukliyeerka. yukiya amano ayaa sheegay in madaxa hay-adda i a e a uu u gudbiyey warbixin la xiriirta safar uu ku tegay iiraan iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay saldhigga militari ee Parjin, oo ah halka ugu weyn ee diiradda baarista nukliyeerka Iran ee qaramada midoobay ay sareyd. waxa uu sheegay in waxyaabaha baaristan gacanta ka geysan kara ay ka soo qaadeen saldhiggaasi, wuxuuna sheegay in i a e a ay soo dhoweynayso cid kasta oo aan wax u dhimaynin shaqada hay-adda oo gacan ka geysan karta baarista walxahan ay halkaasi ka soo qaadeen ay ku jiraan xaaqinada saldhigga. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Jacfar Kukay. Jacfar, qarax ayaa la sheegay goor dhoweyd inuu ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada. maxaa warara oo ku soo kordhay arrintaas?
waa dadka Falastiin ee qaraxaasi wuxuu ka dhacay albaabka dhinaca koonfureed ee madaxtooyada, inta u dhexeysa hotelka s y l la yiraahdo ku badan tahay iyo albaabkaasi ee madaxtooyada. wadada halkaasi markana waa wado muhiim u ah isu socodka magaalada Muqdisho. qaraxa waxaa loo adeegsaday buur walxaha qarxa laga soo buuxiyey. marka uu qarax u dhacayna gudaha madaxtooyada waxaa ka socday shir jaraa'id oo markaas lagu faahfaahinayay shirkii soo gabagabooday wadashiga ee maamulka dawladda federaalku ay ka qayb galayaan. Marka qaraxa waxa ka dhashay khasaare fara badan oo dhaawac u badan dhimashona ay ku jirto hotelka SYL fahantiisa gudihiisa xilligaas oo xilligii maqribka salaada maqrib la tukanayay ahayd gudihiisa dadba dhaawac uu kasoo gaaray oo laygu sheegay ilaa 5-6 qofood oo halkaasi ku dhaawacantay. Wadada la fahanteeda fara badan baa ku dhaawacmay, ku dhintay dad goobdoogayaala oo aan la xiriiray waqtigaas, waxay way sheegeen in wadada la fahanteeda dhaawacna uu yaalo, dhimasho ay u malaynayaanna ay wadada yaalaan. Kursiiba waxaa xiray wadada ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya, dhaqdhaqaaqiina aada baa loo yareeyey oo loo hakiyey, waxaana adkaaday in agaasi inta gudaha loo galo khasaaraha rasmiga la soo ogaado. Waxaa xusid mudan in ambalaasyadu ay baabulayeen dhaawac, islamarkaana magaalada Hameed qaylada ambalaasta oo baabulaysa dhaawacyadaasi, waxaana la geynayay intooda badan isbitaalka Madiina. Dhimashada waxaa la sheegayaa in dad 10 qof oo ku dhow ay gaarayso oo askar ay dadka xiriireysa. Dhaawacana intaasi wax ka badan weeye, laakiin waxaa arrintaasi si faahfaahsan loo ogaan doonaa saacadaha soo socda, maadaama hadda ay adag tahay in agaasi la galo. Ciidamadii ammaankana ay xireen guud ahaan wadadaasi dheer ee isku xirta madaxtooyada ilaa iyo wadada Makaal Mukarama. Marka xaaladdu waa sidaas, agaasi weli dhaqdhaqaaqu waa xiran yahay, waa la hakiyey. Qaraxana waxaa la sheegay in gaagaasi walxaha qaraxa laga soo bixiyey loo adeegsaday. waxaa aada ku dhow hotel Sayid Siyaad, hotel Siyaad oo isagu ramadaankii hoteladii la weeraray ka mid ahaa, oo wada unbaa u dhexeysa isaga iyo hotelka SYL. Madaxtooyadii wadada u leexanaysayna waa ay kasoo horjeedaa. Marka gaarigan halkaa buu ku qorxay.
Jacfar, ma jiraan wax war ah oo ay soo saareen hay-adaha ammaanka oo ku aadan khasaaraha ama sida qaraxa uu u dhacay?
ilaa iyo hadda jiro qaar ka tirsan saxiisha ammaanka aan la xiriirnay waa ay ka gaabsadeen inay hadda faahfaahin ka bixiyaan, iyagoo ku ekaystay oo keliya in qaraxaasi uu dhacay, khasaarana uu sababay dhashay dhaawac isugu jirta, laakiin ay baaritaan wadaan hadda. Baaritaankaasi kadibna ay soo saari doonaan war dhammaystiran oo ku saabsan qaraxan, cidda ka dambeysay iyo khasaaraha kama dambeyska ah oo qaraxaasi geysay. laakiin ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay guud ahaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaana hay-adaha ammaanka ee arrintan ku lugta leh. iyagu haddaba ammaanka sugaya xireyna wadadii uu qaraxa ka dhacay.
aada u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Jacfar Kukay. waxaa naga xasuusinaya dhegeystayaal in intaan hawada ku wada jirno aanu idiin soo gudbin doono wixii warara ee arrintaasi ku soo kordha.
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a, barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu ku guda jirnaa. waxaa laga yaabaa in dad badan isweydiiyaan xiriirka ka dhexeeya faafista cudurka dabaysha iyo faqriga, inkastoo laga yaabo in aan u muuqan dad badan arrinkaasi, haddana waxa ay khubaradu isku raacsan yihiin inuu jiro xiriir xooggan oo ka dhexeeya cudurada faafa oo ay dabayshu ka mid tahay iyo saboolnimada. waxaa la aaminsan yahay in caruurta qoysaska ku nool nolosha hoose ee hayntoodu ay yar tahay ay ugu nugul yihiin qaadista cudurada faafa kuwa kasoo jeeda qoysaska noloshoodu sarreyso ama dhexdhexaadka ay tahay. wariyaheena magaalada Muqdisho, xasan kaafi qoyste, ayaa warbixintan inoo haya.
dhibaatada cudurka dabaysha iyo halista caafimaad ee lagala kulmo ayaa waxa u badan caruurta kasoo jeeda qoysaska saboolka ah, kuwaasoo aan awoodin inay helaan tasiilaadkii buddhiga u ahaa habsami u socodka noloshooda. waxaana la isku raacsan yahay in qaadista cudurka dabayshu ay aada ugu nugul yihiin ubadka qoysaskoodu nolosha cariiriga iyo faqriguba saameeyeen marka loo eego caruurta kale ee kasoo jeeda qoysaska ladan. canab xasan cilmi waa guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed, waxaana ay v o a uga warantay sababaha keena in cudurka dabaysha inta badan uu asiibo caruurta qoysaskoodu ay danyarta yihiin.
horta dabayshu waa cudur qofka bini-aadanka uu ku dhaco ku reebi karaa cawaaqib xumo ay ka mid tahay naafo, inuu noqdo qof naafo ah oo qofkuna hadduu lixaadkiisa qaybo ka mida uu waayo, waa xaweeye, waa fakhri oo ma aha qof xoogiisii ku shaqaysan karaa ama xoogiisii ku filan yahay. talabaad, cudurkan dabaysha dhulka uu aada ugu nugul ama aada markiiba u saameyn karo waxaa ka mid ah dadka degan dhulka i b d da kaamamka oo kale, dadka ku meelaha aan musqulaha lahayn oo kale, meelaha aan biyaha iyo nadaafadda aysan ka jirin marka dadkaas ayuu ku dhaca tan kale uu saameyn karaa haduu mar halka bulshadaas xaleelo u nugul inuu ku dhaco waa u soo gudbi kartaa bulshada kalena waayo sababta waxaad arkaysaa mararka qaarkood annagoonu ka shaqayn jirna waxaanu kala shaqayn jirnay wasaaradda caafimaadka iyo UNICEF ayaan kala shaqayn jirnay xilligii uu dalka soo galay xilligii wasaaradda ay joogtay Maryan Qaasin markii aanu aragnay ama u korgolay inta badan waxaanu ku aragnay dadka saboolka waxaan leeyahay dadkaas in la siiyo meel goobaha ay joogaan loogu tago oo wacyigelin lagu siiyo oo la yiraahdo qaata talaalka oo loo sawiro boodad dabeysha dibkeeda cunuga caafimaadka qabee la taalaalo inuu yahay qofka kan dhan ee dhammaystiran maskax ahaan iyo cajir ahaan iyo xubin ahaanba qofkan dabeysha ku dhacdayna uu yahay qofkaas ka haray maaragtay bulshadii xoogiisii wiiqmay caafimaadkaasii wiiqmay noqday fakhri la noqon kara midan awooddiisa uu iyo nolosha uu awoodda uu ku nool yahay aan waxba ku qabsan karaynin.
Sidoo kale Warsan Xasan oo ka mid ah haweenka la shaqeeya kooxaha tallaalka ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixisay xiriirka ka dhexeeya fakhriga iyo cudurrada faafa oo ay dabeysha ugu weyn tahay.
xiriirka ka dhexeeya dabeysha iyo fakhrigu wuxuu yahay nadaafad xumada daryeel la-aanta oo qofku uusan masquul lahayn uusan qubaysanayn uusan dharka iska dhaqayn uusan xataa waxa isku nadaafiday ama saamoomaha ahaato ama saamuun kale ha ahaato uusan midna heli karin qofkaasi wuxuu u nugul yahay cudur kasta oo waa ku dhacaaya qof oo iska jooga meelka ama ku jira seember dadka dhibaatadaas ugu nugul waa dadka aan waxba haysan oo hadday guri rasmiya degan yihiin xataa guriga ku dhibaataysan aan dhaqaalaha ku haysan weelka aan dhaqan karin oo shaygii shalay nagu qadeeya la yaabo maanta intii la tirtiray inay cuntada iskaga cunaan weelkaasoo kale wuxuu keenayaa ama dhaqaale xumadaasoo kale cudur walba inuu qofku u nuglaado oo cudur walba ku dhaco cudurka dabeysha marka seember wuxuu dalka Soomaaliya ugu soo noqnoqdaa waa dadka faqriga ah oo aan waxaysan aan haysan daryeel dowladeed iyo mid bulsho midna bulshada waxaysatan ayaan kaalmaynayn dowladdu kamaba warqabto dadkaas waa dadka seember ugu daran dhibaatada joogtada oo dabeyshu hayso dabeyshu marka mar walba waxay soo raacaysaa waxa xun oo jeermisku iyo fakhriga danyaraanta cunugu wuxuu wax walba ugu nuglaanayaa hadduusan dhaqaale haysan wuxuu cuno uusan haysan daawo heli karin cunug subaxdii daawo ma subax walba daawo vitamiin la siinayo beer la siinayo ukun la siinayo hilib ari la siinayo iyo cunuga heli karin xabada canjeelada salad macsaradu ku cun lahaa cudurku isku soo qaban maayo marka ilmaha faqriga ahi waxay u nugul yihiin wax walba oo cudura waxaana ugu diran cudurka dilaaga ee dabaysha
dadka ka hadlay xiriirka ka dhexeeya saboolnimada iyo cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid a deeqa Cali Maxamed oo ka tirsan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho
faqriga iyo dabaysha waxaa ka dhexeeya xiriir dhow qofka maanta marka aanan haysan lacag aan oomo kusoo iibsado saabuun kusoo iibsado biyihii aan ku iibsado biyaha waa la iibiyaa kaamanka laga isticmaalo ma nadiifin karo gurigayga mana nadiifin karo weelashayda mana u nadiifin karo cunugayga niyadna uma hayo mantil ahaanna waxaan ahay qof bulshada meelaha agagaarkayga degan nolol fiican ay ku nool yihiin ujeedo inay iga harsareeyaan hadday doonaan igu caayaan igu faquuqayaan buushaa degan tahay wax lamid ah ama nolol nuucaasad ku nooshahay yacni waxa jira wax dhisa qofka bini-aadamka caawa markaan gurigayga joogo berri waxaan qaban lahaa haddaan idhaahdo berri waa inaan guriga iska nadiifiyaa waa inaan alaabta iska mayraa waa inaan ilmaha u mayrtaa waa inaan nadaafada cunto nadiifa ilmahayga siistaa waa inaan cuntadan dabool la-aan aan ka ilaaliyaa yacni waxaas markaan ku fakaro waxay ka fiican tahay anoo sidan usoo kacay gurigaygoo uskag ah ilmahaygoo uskag ah iyo deegaankii uskag ah inaan ku noolaado aanan ka fakarin haba yarto qofku sidiisu markuu faqri yahay kama fakaro cudur ku dhacaya qadar ilaahay baanku nool yahay mooyaane kama fakaro nadaafad iyo wax noocaasa mooral oo uga fakaran ciidima siinin wacyigelin fiican oo ku filanna ma helin marka waxaan dhihi karaa faqriga iyo cudurada faafa sida dabeysha oo kaleeto waxaa ka dhexeeya xiriir dhow morali iyo dhaqan ahaan iyo xitaa nolosha caadiga markii la eego waa wax wuxuu la noqon karaa wax dheeli taagan nolol maalmeedku ka mid noqon karaa markuu qof faqriga cudurka markii faqriga qofkii faqriga ahaa iyo cudurka markii la eego waxaan dhihi karaa waa walaalo waa deris waa iska soo akacan waa is agjiifa xitaa kuma baraarugsana inuu qofkaana uu tago isbitaalkii inuu tallaalkii qaato goobta ugu dhowda mise adka inuu tago ma rabo waxaa laga yaabaa inuu gaajo iyo dhibaato iyo cudur isaga u qarsoonoon la garanayn inuu la daalaa dhacayo aanan moral siinayn nolosha dambiyfuyo jirka markaa
xiriirka ka dhexeeya faqriga iyo faafitaanka cudurka dabeysha ayaa qaybo badan oo ka tirsan bulshadu waxa ay u nisbaynayaan helitaan la'aanta waxyaabaha daruuriga u ah nolosha, maaraynteeda iyo nadaafad darri ka jirta goobaha ay degan yihiin dadka taagta daran, sida ay ku waramayso Canab Cabdullaahi Xaashi oo ka mid ah hooyooyinka magaalada Muqdisho.
Xiriir weyn ka dhexeeyo qofka markuu faqriga yahay cudurka dabeysha uu u nugul yahay waxaa keenaya nuglaanta macnaha nadaafad darrada ilmihii waxaa laga yaabaa hooyada maskiinta ah oo faqriga ah inay inta qaado ay tiraahdo ilmihii gurigi sii haayo ay tiraahdo kadib ay baxdo hooyada ay suuqa aado ilmihii ay u raadiso maxaa la yiraahdaa ii sheeg maalintaas quutuliyoomkoodii ay raadiso cunugii yarka ahaa ilmihii yarka ahaa jooga iyagoo aan waxba isdhaamin oo aan nadaafadii aan macnaheedu wax fahamsanayn oo aan jaraatiinkii waxba ka fahamsanayn ayaa waxay yeelayaan gabadhiyaa leeya orod saxarada ka soo dhaq way kaxaynaysaa wiilkii saxaradii ka soo dhaqaysaa biyare ku soo dhaqaysaa saabuun kuma soo dhaqanayso dambas kuma soo dhaqayso way soo baxaysaa waxay imaanaysaa maxaa yiraahdaa ii sheeg iyadoo sidii gacmihii ugu soo dhaqday saxaradii iyo weelkii imaanaysaa cuntadii ugu guraysaa afkay ugu gelgelinaysaa iyadiiaa ku cunayso saasay bakteriyadii iyo ay ku sii fidaysaa maxaa yiraahdaa cudurka uu ku sii weynaanaya waxaan u nugulna waa faqrigaas maahane qoysaska ladan waxaa waaye sidai isaga ilaaliyaan way yaqaanin oo maxaa yiraahdaa ii sheeg waxay haystaan nadaafadii waxay haystaan dhaqaalihii wixii oo dhanaa marka ah kaalmeynayo laakiin kuwan dhaqaale xumada ayaa sii dilayso dabeysha waa cudur dilaa ah ilaahay ha naga yasiro oo qofka caaq ka dhigaayo marka waxaan rajaynayaa inuu idaacaddan ay macnaha faafiso oo ay samayso wacyigelin oo ka hortaga sidii looga hortegi lahaa iyo in gacmaha la iska dhaqo saabuun lagu dhaqdo in maxaa la yiraahdaa ii sheeg cudurka oo halis u yahay talaalka in la qaato labada dhibcood ah oo bil walbeeto markii saddexda biloodba aan bishi u yimaadaba la qaato marka intaasaan kula talin lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena isla wariyeena Xasan Kaafi Qoyste ayaa arintan wax ka weydiiyey Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Muqdisho.
Aad baad ugu mahadsan tahay maxaa yeelay arrinta faqriga iyo cudurada guud ahaanba waa wax aada muhiim u ah. Haddii aad fiiriso aad iska hilmaanto oo Afrika aad iska hilmaanto aad Ameerika aad fiiriso Voice of America saldhiggeeda waa halkaas u maleynaya inner city ciyaalka ku nool oo faqriga ah way ka cudurra badan yihiin dadka kale ilmaha kale waxaa waaye talaalkooda wuu ka nusqaansan yahay kuwa kale. Waddan waxay degan yihiin barwaaqo ah oo vaccine-ku meel walba available yahay oo transport-ka meel walba available yahay oo maxaa la yiraahaa adeegga caafimaadka uu agtooda yahay. Haddana ilmaha inner city-ga degan ee faqriga ah talaalkooda uu ka yar yahay kuwa kale. Afrika markaad u timaado haddii aad dib u fiiriso maxaa la yiraahaa talaal keliya maahane qaaxadoo kale 2004-9 million qofood oo dunida qaaxa ku dhacday 2 million u dhimatay 900% waxay ahaayeen dadka u dhintay dadka afrikaanka ah weliba dhulka la yiraahdo sub-saharan Africa oo ay inta u dhexeyso Morocco kasoo gadoon ilaa iyo South Africa waxaa muddaa inta madow inay tahay. Taasina waxaa loo sababeynayaa maxaa la yiraahaa iisheeg faqrinimada loo sababeynaya dalkeen. Haddii aad timaado mar walba tadeeco xeel dheer shuban wuxuu ka dilaacaa meelaha qaxootiga ay degan yihiin. Qaxootiga waxaa meesha isugu geeyay saboolnimada waa marka saboolnimada in dhimasho badanna ay la xiriirto nafaqadaro badanna ay la xiriirto cudurada la iska talaalo talaalkooda uu available yahayna uu la xiriiro wax shaki ah oo ku jira ma laha.
Maxaa keenay dadka saboolka ahi inay u nuglaadaan cudurada faafa oo ay dabeyshu ka mid tahay marka loo eego qoysaska kale ee ladan?
Waxay ugu nugul yihiin maxaa yeelay constitution ahaan immunologiga difaaca jirkooda oo alaaba aada u yahay waxa ay cunayaan oo aan dheelitirnayn. Dheelitirnaan keliya ma aha, waxa ay cunayaan oo kooban oo hal iyo labo wax ah galey caano wax badan baa markaa ka maqnaanaya. Maxaa la yiraahaa way adag tahay dadka inay isku helaan dadka saboolka ah digirtii iyo galeydii iyo caanihii inay isku helaan way adag tahay iyo hilibkii. Waxa keenayana waa taas in certain infections cudurro qaarkood ama talaal wax laga talaalo ha noqdaan ama kuwo kale ha noqdaana si aan maxaa la yiraahaa gaar ah ayay ugu nuglaanayaan. Adduunka hadda waxaa socdaa maxaa la yiraahaa daawada xataa in laga dhigo wax individualized ah qofka iyo daawada in aysan noqonin daawada wax oo generalized ah oo dadka la wada siiyo ay noqdaan laakiin wax gooni loo siiyo. Dabeysha markii aad dhahdo fiiri furuqa markii ninkii ugu dambeeyey furuq laga helo Soomaaliya ah nin kuug uu ahaayo isbitaalka markii ka shaqeeya. Kaas waxa uu keenay dad sabaalnimo la qaxay oo Itoobiya galay. Markii ka soo noqdeen cunug kamid ah dadkaas sabaalka ah ayaa furay soo celiyay kooxahan isbitaalka intuu ku dhex jiray talaalkiiba hilmaamay. Asagii buu ku riday. Markaas asagaa la geeyay Jineeba la geeyay. Waliga ninkii ugu dambeeyay oo adduunka oo laga helay furuqa waa kana. Waxaas waxa sababaya saboolnimada waa. Dabeeshana waa la mid. Dabeeshana waa la mid. Waxaa hubaal ah in dabeesha Soomaaliya markii ka lugu'iso haatan sanad iyo waxba laguma hayo, markii ka lugu'iso in maxaa liqaa qof sabool ah laga heli doono. Haddana kiisaska soo baxbaxay oo markii qaarkood soo baxa labada sano u dambeysay sanadkan maba lahayn, waxay ahaayeen dad sabool ahaayeen, ma ahaan dad degano magaalooyinka waaweyn oo degano qof inta u baxo bakaaraha uga soo shaqeynayo ilaaho ma aha qoys 100 dollar oo soo geliyo ama 100 dollar oo soo geliyo, waa cid aysan waxba soo gelin. Waxa maxaaliyaha ahaa dhibaatada dabeesha iyo cudurrada kale oo la xiriiray keenaya. Waxaan ugu haya oo sii ballaarinaya waa dad sabool ah oo aan saboolnimadooda laga taxadirin. Marka waxaa haboonaan lahayd in dowladda ay dadkan iska hilmaamaan isbitaalka tagi kara, kuwa isbitaalada aan keegi karin oo saboolka ah in ay xiriirkooda ay hagaajiya caafimaad.
Doctor Yasiin, ma haboon tahay si loo dabargooyo cudurrada in la sameeyo nidaam cusub oo lagula tacaalo qoysaska faqrigu saameeyey, maadaama dadka intiisa kale ay uga nugul yihiin qaadista cudurrada faafa?
Walaha cudurro badan horta si oo guud ahaan loo dhameyn karaan way jiraan. Haddii aan isla qaadano adduunka qaaday la ogaay, Ameerika kasoo bilaabo, Yurub kasoo bilaabo, dadka sabaalka waxba haysanin, kuwa jibsiga la yiraaho oo reer guuraaga ah, Yurub dhexdeeda reer guuraaga ku ah, sida kuweena ay reer guuraaga ah u naqaano in cudurrada qaarkood ay ku badan tahay, kuwa xag jirka ah oo diino gaara haysta in jadeecada iyo mar walba ay kasoo baxaan maxaa yeelay talaalka iyo diidaan, dadkaasi inta si toosa loo abaaro. Waxay tahay anagu waxaan qabaa meelaha qaxootiga degayihin, masaakiinta ay degayihin, in toos inta loo aado aan waxba loo fiiqin, ma la talaalin aan la dhihin, laba dhibcood oo afka lagu dhibcinaya waayo, in laga wada simo, in dhibcaha dabaasha, in dhibcahaas ay wada qaataan. Haddaad dib u qaadato xataa dhib ma laha. Anagu waxaan qabaa waxa beledka jooga talaal ku filan bay adduunka Soomaaliya ay siisay, oo Soomaaliya 12 million oo qofood la siin karo, in aanu isku dayno in dadkaasi inta loo geeyo talaalka ay bixiyaan meel dagaal ka socdo ha loogu dhiibo ayaga, meelaan dagaal ka socdo ha la geeyo. Marka wax dhibaato ah oo ka imaanayo u maleyn maayo inay jirto. Markii caafimaad noqoto, qof walboo la arkaaho jidka kaaga hor yimaado, in labada dhibcood afka loogu shubo booliyaha, maxaa yeelay curyaanimay sidataa curyaanimadan ka raysan lahaa, curyaankana mujtamaco dhibaato daa'ima intuu nool yahay oo u keenaya. Ka hortageedana waxaa waaye labada dhibcood oo afka lagu dhibcinayo oo booliyaha.
Ugu dambeyntii, wacyigelintu door intee la iga ka qaadan kartaa in dadka saboolka talaalku ay qaataan?
Walaahi wacyigelintu way qaadan kartaa, laakiin organization xoog leh u baahan tahay. Organization xoog leh u baahan tahay, balafta dabeesha waxa ay keenaysaa dadka in la tuso. Wacyigelinta guryaha wada fadhiyaa lama soo qaadi karo. Alxamdulillah, hadda ololayaasha Soomaaliya waxba la baxaa. Birina waxaa imaan doona urur dadkaasi curyaamiinta ah soo bixiya. Gobol curyaamiinta dadka jidka inta loo maqliyay qasaab aan noqonaysa haddii aadan labada dhibcood aad qaadano aan waxba ka dhibeynin. Daawo qaar ma aha, weliba daawo macaan waaye. Aniga maa qaad inta jeer oo aan qaatay si aan dadka u dhahmo wax waa kana toban jeer ka qaato waxna iga ma dhibin. Dadka in la tuso weeye in aysan waxa kana is waxba dhibeynin, in haddii qalba ku heyso inaad ka joogsataa aysan ahayn. Dadka waxaa weeye in telefishinada toos looga tuso waxa ay keenayso labada dhibcood haddii aad qaadanin aad ku dambeyn karto. Ma aha mid yar, ma aha mid weyn, ma aha oday, ma aha madaxweyne, ma aha siiq, waa cid walba waay. Marka dadka inay taxadarkaas yeelaan, indhahana loo furo, meel walbaana laga tuso, masuuqa jidka loogu dhejiyo, meelaha faqriga ay degan yihiin siiba masuuqa lagu dhejiyo, labada dhibcood haddaad diido saana kugu imaanaysa, wacyigelinta noocaas oo kale ah in laga hadlo masaajidda inay ka hadasho dadka ay dhahaan war talaalka qaata ha curyaamin, hadalka noocaas oo kale ah inay geeyaan wey. Diinta wey waxa noo sheegayo meel cudur ka jira ha gelin, haddaad ku jirtana ha kasoo baxeen. Waa prevention. Waxa ay tilmaamayso diinta saasa waxa weeye waa talaal. Talaalka marka in meel walba laga dhiirigeliyo, iskoolada iyo masaajidda siiba meelaha dadka ay aad ugu xiran yihiin iyo meelaha suuqyada ah talaabada la istaago ayay dalkan u baahan yahay in laga hirgeliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Muqdisho oo u warramaya wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Dhinaca kalena, Puntland waxay ka mid tahay meelihii ugu dambeeyey ee sanad ka hor Soomaaliya laga helay kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka dabaysha, waxaana ku nool dad barakacyaal ah. Wariyaheena Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan ku eegaya sida dadka barakacyaasha ah ay ugu nugul yihiin cudurrada faafa.
Dadka ku dhaqan xiriyaha barakacyaasha gudaha dalka Soomaaliya ayaa la tilmaamaa inay yihiin dadka u nugul fayraska booliyada, iyadoo lala xiriirinayo dhinacyada nadaafadda oo ah kuwa aad u liita. Cabdirasaaq Abshir Xirsi Cabdirasaaq Garweyn waa agaasimaha waaxda cudurrada asaasiga wasaaradda caafimaadka Puntland, wuxuuna tilmaamayaa in dadka saboolka ah ay uga nugul yihiin dadka kale asiibida booliyada.
Waa wax suuragala, waa wax u badan sida runta ay saas u badan weeye habkaas magarfiitaanka laga hadlayo. Dadka boofartiga badanaa waxay ku nool yihiin meelaha ay nadaafadoodu xun tahay oo caafimaad ahaan aada nadaafadoodu xun tahay, musqula fiican aan lahayn, qashinka iyo wasaqda iyo wuxuu dhan banaanka guryaha agaarkooda la dhigo, dhismayaashooda iyo dariiqyadu aysan fiicnayn markii roob da-aan ama markii biyo yimaa roob da-aanna biyaha wasaqda isticmaala oo ku da-a guryaha dhexooda ama agaarkooda ku da-a. Viruskanuna sidaad ogtahay wuxuu ka ku fidaa saxaro meel dhigay oo qof kale oo xanuunka qabanay maarata uu taabtay kabacdina afkiisa ay gaadhay ayuu ku fidaa. Marka waa run waxa weeye qiso arrin saxa oo u badan in dadka noocaasi ay u fudud yihiin in xanuunkaani ku dhaco. Marka loo eego dadka guryaha fiican degan oo wasakhda iska dhowro, musqulo fiican lahoo, caruur badan iyo dad badan oo kusoo wareegay aysan lahayno, maanaa waa ka nugul yihiin meelahaas aad dego nugul yihiin, waa sax.
Kiisaskii ugu dambeeyey ee laga helay Soomaaliya ayaa ah iyagana kuwa laga helay caruur ka soo jeeda dadka saboolka ah iyo xiryaha barakacyaasha.
Kiisaska u dambeeyey Soomaaliya waxay u badnaayeen dhinaca koonfurta Soomaaliya, u badnaayeen marxaada dalka koonfurta Soomaaliya ku nool meelaha qaarkoodna waa ogtahay qaxooti fara badan oo IDPs oo maaratay gudaha u qaxay ku kala qaxay ay ku kala nool yihiin meelo badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. Marka halkaas ayay u badnaayeen dadka xanuunka laga helay, dadka ku nool goobaha noocaas ah, xeryaha qaxootiyaasha oo dal gudihiisa ayay u badnaayeen boqolkiiba 90 balooro kala kiisaskii la helay inta u dambeysa.
Cabdirasaaq Macalin Bashiir oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Garowe ayaa aaminsan in nolosha dadka saboolka ay aan ka fikirin nadaafadda inay yihiin kuwa u nugul fayraska.
Qofku wuxuu caafimaadka ilaalin karaa markuu haysto wuxuu cuno, wuxuu caabo iyo meel saxda markuu haysto, kabacdi ayuu wuxuu samayn karaa protection ama difaac. Laakiin qofka asagoo ka fikiraya wuxuu cuno ama suukuna ka fikiro, maanaa maxaa cudur ku iman karaa kama fikirayo. Qofku markuu wax cuno ama wax caabo ama meel saxda helo, markaas ayuu wuxuu ka fikirayaa si aan cudurro iska galan karaa. Laakiin qof aan intaas haysanba ama mataqaana ka fikiraya maxaan cuni doonaa, maxaan hagaan seexan doonaa, qof ka fikiraya macnaha ma dareemayo, macnaha fikir ku soo dhalamaayo in mataqaana uu magaraansaa uu cudur iyo waxa iska ilaaliyo. Marka dadka ugu nugulna waa dadka waxba haysanin, sida dadka hadda IDP-yada oo kala jooga, dadka mataqaana meelaha mataqaana barakacyaasha, because meesha ay ku nool yihiin waa iska dareemi kartaa dad barakacyaasha. Marka lagu leeyay macnaha waa dad iska dhibaataysan, dad aan waxba haysanin, dad mataqaana u nugul wax kasta, caafimaad darro inay ku dhacdo, mataqaana in ay xataa even security ahaan, sababtoo qofka xataa meeshu seexanayo, because waxaa jira wax la water sanitation, macnaha in la ilaasho nadaafadda biyaha ama hygiene-ka in la ilaasho, sababta haddaan hygiene ahaan la ilaalin caafimaadka qofka, macnaha ma suurtagalayso inuu mataqaana noloshiisa ay noqoto mataqaana nolol uu qofka uu mataqaana ku noolaan karo nolol fiican. Marka waana waxyaabaha ugu badan ay cudurradan boolida ay ka dhashaan, macnaha qofku uu dareemi karaa, laakiin waxyaala badan looga hortagay oo jiraan in mataqaana la sameeyo vaccination, tallaale in la sameeyo, in mataqaana qofkii waxyaaba uu ku badbaadi karo loo sameeyo. Laakiin asliyan dadka u nugul ama dhibaatada badan ugu dhacdo waa dadka IDP-yada ama xeryaha mataqaana barakacyaasha weeye. Marka qofkan waxaa isla tahay shakhsiyan asaga isma barotkada garayn karo unless uu helaa dad handal gareeya ama dad mataqaana caafimaad ahaan, in mataqaana khubaro caafimaad la geeyo meesha, in mataqaana wacyigelin badan la sameeyo, dadka hadla in sanitation-ka, dadka hadla hygiene-ka, dad mataqaana ka hadla mataqaana waxyaabaha keeni kara qofku inuu booliyo ku dhaco.
Cabdisalaan Maxamuud Dhagayare waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada Garowe, wuxuu barnaamijka u sheegay in dadka duruufahaasi ay ku sugan yihiin aawadeed aysan ka fikirin dhanka caafimaadkooda.
وحكمت حق النظافة ده وعين قليل أنت محمد هذا يجو أن فهم سنين معنا سيدة فضول عذر خروس وجود بكر حق النظافة ده يجو دقال هذا مكان سعي مشغول كويهين هليتان كم معنا قوت الضروري حسية شقف كل هذا نسقو هايستو قوت الضروري سا وكان النظافة وجد له هاي قف كان وحيسن
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ku baaqaysa in dadka ku dhaqan xariiqaha barakacayaasha xoog saaraan ilaalinta nadaafadda bulshadana looga baahan yahay inay gacan ka siiyaan dadka si dhanka wacyigelinta
ee bidac kasaahat ee amex saluuge in nadaafadda lagu dadaalo waa qofka koowaad in saxarada iska aaso oo meel lagu talagalay la geeyana waa qodob muhiim ah ee in wacyigelinta aad loo kordhiyo oo loo sheego shacabka masaakiinta oo ku nool goobaha noocaas ah in arintaas ay khatar tahay oo ay maaragtay in ka taxadaraan marka in waxyaabo lagu u baahan yahay in aqoonta caafimaadka iyo aqoonta nadaafadda iyo aqoonta kulliyaha in koox loo qaado ayaan ku talin lahayn waxa kale ku talin lahayn in loo sameeyo meelaha qoysyasha meelaha masuulaha iyo meelaha biyaha iyo masuulaha oo faadmi kara haraad biyo hadda masuulsho biyo lahayn saxarada bunaha la geeriya waa suqas ku xiranyihiin marka in biyo la helo nadiif ah oo dadku ay isticmaalaan oo ay beeb tubooyinkaas biyaha beeblaanka loo sameeyo oo aan noqon biyaha balaagaha laga isticmaalayo biyaha dhulka laga isticmaalayo aysan noqonin in maya in aqoonta caafimaadka iyo aqoonta nadaafadda iyo aqoontada kulliyaha in koox loo qaado ayaan ku talin lahayn waxa kale ku talin lahayn in loo sameeyo meelaha qoysyasha meelaha masuulaha iyo meelaha biyaha biyaha iyo masuulaha oo faadmi kara haraad biyo hadda masuulsho biyo lahayn saxarada bunaha la geeriya waa suqas ku xiranyihiin marka in biyo la helo nadiif ah oo dadku ay isticmaalaan oo ay beeb tubooyinkaas biyaha beeblaanka loo sameeyo oo aan noqon biyaha balaagaha laga isticmaalayo biyaha dhulka laga isticmaalayo aysan noqonin in masuul loo sameeyo halkaas baanu oran lahayn maaragtay xoogaa la saaro wacyigelinta xoogaa la saaro nadaafadu keliya maaha haddaa dhulka la sameeyo gacmaha la nadiifiyaan waa muhiim ilmaha gacmahooda in laga taxadaraa nadaafadooda waa muhiim oo ma kasto ay mas-uul aal aadayo ama laga imaanayo ama la isticmaalana in gacmaha la dhaqaa waa muhiim marka meelahaas aan oran lahayn dadka ha lagu dadaalo in maarata lagu dhiriyo
dadka saboolka ah ama kuwa ku jira xeryaha barakacayaasha oo inta badan la harjada nolosha qoyska ayaa la tilmaamaa intaasi ay xilliyada qaybtood dhaafiso ka fikirka caafimaadka ubadka daryeelka iyo tallaalidda ubadka si looga hortago fayraska booliyada nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
sidoo kale wariyaheenna nuux muuse birjeeb ayaa aragtidooda arrinta la xiriirta waxa uu ka weydiiyey qaar ka mid a dadka ku nool magaalada garowe
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed xirsi maxamed shuuke kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada garowe hadaan ka hadlo fikirkayga ku aadan dadka danyarta ah waa run oo waa dadka ugu nugul cudurka booliyada sababtoo ah ma awoodaan mana haystaan qarashaad ay ku tagaan goobaha caafimaadka sidoo kale goobaha barakacyaasha ay ku nool yihiin waa meelaha xagga nadaafadda runtii ay aada u liidato waana sababta keentay nadaafad darrada dadkaasi ayaa la dhihi karaa waa dadka ugu nugul cudurka booliyada haddii aan la siinin wacyigelin ku filan ama aysan helin dhaqaalo runtii ay uga hortagaan ama ay ku tagaan goobaha caafimaadka
anugu waa faahme sheed cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada joogta magaalada garowe waxaa laga yaabaa in badan inay u nugul yihiin dadkaan daanta yar oo aan haysan waxba dhaqaalaha aan haysan inay u nugul yihiin caruurahoodu cudurka booliyada sababtoo ah gurigii lagama nadiifinayo dadkii waa ka shaqa tagayaan sida barakacayaasha meelaha maaragtay nadaafadda ku yartahay waxaa laga yaabaa inay ka dhalato cudurkii waxaana sababaya dadkii oo aan nadaafadii ilmihii siinaynin inaysan dadkii ay samaynaynin ilmihii inay u qubeeyaan u dhaqdhaqaan nadiifinta xilliga seexan lahaya seexiyaan lagaba yaabaa islaantii ilmihii saaka u shaqo tagtay in aysan siinin nadaafad aysan siin karayn waayo iyada daalan bay imaanaysa markaasay laga yaabaa in xilligaas kijadi u gasho oo ay samayso inay cuno u kariso keliya quudintooda si hagaajiso dhammaanta dhan bay usoo shaqaynaysay lagama yaabo inay qubaysiiso inay nadaafad siiso ilmihii kale inay ilmihii dar yeesho sidaa laaligeed ba keenaysa inay uga cudurro bataan dadkii xaafadda ku noolaa lacagta lahaa inay uga cudurro bataan ugana nuglaadaan cudurku inuu ku dhaco ilmahooda
magacayga waa cumar maxamuud xasan kana mid ah bahda caafimaadka ee ku dhaqan magaalada garowe haddaan isku dayo su-aasha jawaabteeda dadka danyarta ah way u nugul yihiin sababtoo ah cudurka booliyada sidaan la soconno wuxuu ka dhashaa nadaafad darrida ama ku baaha marka sidaa awgeed dadka da-da yar وما ساعدهن إن دقالهود وما ساعدهن إن نظافته هجاتيان أما أجار كذا يجري هذا أي نقدان قوة نظافة في عن ما دام سيدا أوجد أي تعذر كان أوي هاي متكفى فنظافة درهذا وحيقول نقوليهن وضدك كلو أو دقالها في عن وقول نقوليهن عذر كاسي ضدك بعرك عياش هاي
إن بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت هاي إن ضدك دنتير أما إن عن وحبه هاي سن إن وأدتك أقول نقول إن سيدنا نوى من سنة هاي عذر كبال يدا تاسو حنقول لي هاي إن عذر كبال يدا إن وحقول نقول لي هاي دتك إن مالها إن كمان كلا تشوق دتك أو حبها هاي سن وأدت كنول المال نظافة له ونظافة ده عدو هاصيصه وأدت أنت أيكم مشغول سينهن إن حارضها النولاد أي لا صبيح الهايان إن أي كان يسوء إن عاف ما ضر أي ماشي كدلته أو علمه يولب عروره كالدوانا أي سكده فديان قشنك يوسخدي تاسنا أي كان يكرتو إن عذرك كسو الدقدقو أو كدعو سيدو كلا أي قيم وايان قوبة عاف ماتك إن يغو تاس أو بدلي إن أي هلان شقدي أي عمتدو ذا أي عاف ماتك دمعان إله بعاف ماتك هيا لكن إنت أي كد ذلك ران أي أوكيانان تاسنا وات أغو سرعيسا أما أغوين qofka danyarta ay ugu dhici karto cudurka booliyada ee waxa kale oo jira dadka danyarta ah in aysan inta badan goobaha caafimaadka ku baraarugsaneen oo ay joogan goobo ee inta badan ee biyo fadhiisid ah oo wasaqdu ay aad u sareeyso kanaacadu ay sidoo kale ee maxaa leedahay ee ay iska cunto sidoo kale ee ay jiraan waxyaabaha nafaqada ay dadku cunaan aysan helin oo ay cunaan debris cad iyo waxyaalaha noocaas oo kala taasina ay kalifayso in maxaa la yiraahdaa cudurka booliyada uu ku soo degdego anigu fikirkaas taasan qaba fikir ahaana in inta badan dadka booliyada ay ku dhacdo waa dadka danyarta
annu intaasi ku dhaafna aragtida dadweynaha ku dhaqan garoway ku aadan cudurka booliyaha markana Hargeysa arurta ay curyaamisa dabeysha ee ka soo jeeda qoysaska saboolka ayay ku adag tahay inuu yeesho mustaqbal ifaya waxana ku adkaanaysa waxbarashada iyo korinshaha wariyaha magaalada Hargeysa Abdixakiin Maxamuud Jirwa ayaa warbixin arintaas uu ku eegayo inoo haya
cudurka dabeysha ayaa ah mid sida caadada ah qofka ka asiba murugada jirka gaar ahaan goobaha uu kaga dhacay sida gacmaha iyo lugaha kaasi oo alaabo ku sababa curyaanimo weelo noqonaysa nolosha ilmahaasi hadaba maxay noqonaysa saameynta ay la xadlaantaasi kaga yeelan karto qaamada nololeedka caruurta sida tacliinta caafimaadka iyo waliba barkulanka bulshada dr ayaan la saleeban axmed waa dhaqtar ka howlgala magaalada Hargeysa
caruurta ay ku dhacdo booliyadu waxay ku yeelataa saameyn caafimaad waliba saameyn maskaxiyana oo saameyn badan ah arurta marka ay ku dhacdo wax la yaabo inuu su'aalo badan isweydiiyo oo dareenkiisu isbedelo wax laga yaabo marka inuu niyadjab badan ku dhaco marka laga yaabo inay saameyso waxbarashadiisi la macaamilkii bulshada dhab-dhaqankii bulshada ka tirsanaantii qoyskiisa waxyaabaha sabab badan ay ku keenaysa saameyn ah iyo in mustaqbalkiisa ilmahaas uu aad uga fikiro niyadjab ku dhaco oo dareenkiisa iyo feelingiskiisa isbedelaan
in salaan hadda uu gaarso qaadano kale da ilmuhu uu koraya oo caafimaad ahaan marka la leeyahay iyo nolol ahaanba korriin baa laga doonayaa maalinba maalinta ka dambeysa inuu soo tarasadaan raba in xagga korriinka kale in iyada xiriir ma la yeelato ama saameyn ku keenta
xagga korriinka kale saameyn bay ku keenaysa saameyn badan bay ku keenaysa oo waxa laga yaabaa ilmahaas marka uu arko in uu maartay disability yahay oo aan physically aan socon karayn naafay yahay oo qaabkiisi uu dhaqaaqaysi socodaan sameeyay maadaama jirkiisa lugaha wax yeelaneeso waxay keenaysaa markaas ilmahaas in ay koritaankiisi ka saameeyso xaggi maartay in niyadjab ku dhacdo taas ay keento inuu abateedkii u furmuwaayo cuntadii furmuwaayo nutrition nafaqo ahaan nafaqo fiican aanu helin cuntadii markaasan si fiican aanu qaadanin taasna waxay keenaysaa marka inaan korriimihiisu oo ka gaabiyo marka la barbardhigo ilmaha kale caadiga ah aan marka nafaqo fiican aanu helin maadaama aanu ilmahaanu garanaynin waxaanu halka ka raaceen halka ka qabsadeen taas laftigeedina waxaad dareemi kartaa in shaqaalaha caafimaadka ee ku shaqada leh ay xaqiibahan midlan in wacyigelinto kale in ay tahay inuu ilmuhu fahansan yahay dibkan ku dhacay loona sharaxo halka inta badan bulshada iyo hooyada iyo waalidka loo sharaxayo si uu markaa u dareemo marka uu koro waxaan ugu fahmaa oo la qabsado noloshiisa kale
wagaag in gasta galada inaga doctor ayaan leh in kurinki dabcan wax barbar socoto iyaduna muhiimadeeda leh in wax barashada tahani wax barasho kale ka tusaalahaan oo kale in daaba jirta dugsiga lagu qorayo iskoolka shan jir oo kale tusaalahaan lagu geeyo inta kooseysa in de la siinayo tarbiyada iyo dhinaca diinta iyo dhaqanka wax laga dhisaayo tahani wax barashada jira inta badan barbar socoto iyaduna kurinki in madama ay maskixiyan ama ay u saameynayso oo inuu saameyntaas ugu yeelanayso barashahan iyada marna ma oran karno iyadana saameyn ba ku yeelanaysa
sida aad sheegtay marka laga yimaado maxweyn joogtiinta iyo inuu galaaskii da ahaan ula fadhiisto marka laga yimaado inuu muuqaal ahaan niyad jabo waxa dhici karta ilmahaana inuu dugsigo kale ka fog yahay oo maartay distance arag xoogay ka durugsan yahay taasna u baahan tahay ilmaha inuu socod ku tago si iskuulka u gaaro taas waxay keenin kartaa waqtigii uu gaaray inuu gaabis kaga dhaco dadna wax barashadii uu niyad jab kaga dhaco waxa dhici karta in iskuulka ka durugsan midalan meelaha magaalooyinka ka fafoga miyiyada kale ama iskuulaad ku yaala tuulooyinka kale ay saameyn wax barasho oo weyn ay ku yeelan karto waxay kale ku yeelan kartaa socodka ka sokow waxa weeyaan in uu arurti ay watan wax walbada akhristo oo la iscaawiyo oo macalinka iscaawiyo macalinkii haddaan waxbarasho gaara siinayn oo ku kabayo oo ku caawinayo aanu siinayn oo waalidkii haddaanay macalimiin gaaraanay u qabanaynin waxaa laga yaabaa inuu dareemayo dhibaato badan taasna ay ku keenayso inuu ka gaabiyo hor socodkii xagga waxbarashada ay ku keenayso
dhexgalkii bulshada iyo in bulshadii uu inta badan la sameeyo la falgala amaba ula noolaado caruurtii la ciyaaro oo uu dee la falgalayada laftarkeeda xidhiir ma la yeelan kartaa arrinka
dabcan waynu odhan karnaa oo xidhiir bay la yeelan kartaa waayo ilmihii aqoon ahaan wixii ma garanay waxaan ku dhacay waxaa ku dhacaysa waxaa loo yaqaano mistress inuu ma aamini waayo ku kalsoonaan waayo naftiisa ku qanacsanaan waayo fahansanayn waxaan dhacay taas waxay ku keenaysaa in markaa ilmahan yaro aanu la macaamilin ardayda la ciyaalka la levelka ahaa maarata bulshadii dhexgalkeedii muuqaal ahaan waa kaliita maskaxiyana niyajab baa ku jira su-aalo badan isweydiinaya jira oo cabsi badan baa ku jirta taas waxay keenaysa u baahan tahay fahan badan sharaxaad badan oo in ilmihii la fahansiiyo dhibkan waxay u baahan tahay in bulshadu ay aada iyo aada maarata cilmigan u darsaan booliyada dhibaatada ay ku keenayso ilmahan maskaxiyan taasoo ku keenayso inuu bulshada dhexgalo waxay u baahan tahay waalidkii inay fahmaan oo waqti siiyaan oo ka caawiyaan in ilmahan isgarab taagaan maskaxiyan oo tusiyaan inuu fursado badan u bannaanay ay jiraan oo mar walbana ay dareemaan aqoonna u yeeshaan coonkan isuu yahay waxay u baahan tahay shaqaalaha caafimaadka ama xirfadyada caafimaadka dhakhaatiir ha ahaado nursing ha ahaado in psychologically inay caawiyaan oo ay ilmihii u sharaxaan xanuunkan dhibaatada ku keeni karo inay ka support gareen inuu meelahan maarata rehabilitationka ama meelahan physiotherapy lagu sameynayo jimicsiga lagu sameynayo uu tago waxyaabahaas oo dhan waxay faa'iideynaysaa inuu ilmahanu bulshadii dhexgalo xanuunkiisa aqoon u yeesho waxbarashadiina ay ka caawiso runtii
dabcan waxaa jiri karaya qoysas waalidiinti ama waalidiin oo kale inta badan ay caruurtoodii saameysay islamarkaana ay saameyntan ku yeelatay caafimaad ahaan cudurka dabaysha oo kale caruurtiintu saameeyey ama marxaladan aynu ka hadlayna ku jira haddii tusaale ahaan sida ay soo tilmaantay howladeenada caafimaadkuna sidaa ugu sharaxaan dabcan waalidiintuna ay caawimada noocaas ay siiyaan ama ay u fidiyaan ilmahaasi bulsha ahaan korriin ahaan waxbarasho ahaan iyo nolol ahaan suurtagal ma tahay inuu la jaanqaado maadaama maskaxdu u fayowday
haddii ilmaha ama inuu canuga yar ee booliyada qaba maskaxiyan dhaawaca ku yimi laga caawiyo laisgarab taago emotionally physically qaabka loo caawinay laisgarab taago waalidkuna ay fahansan yihiin waxa weeyaan in ilmahanu u baahan yahay in aada loo caawiyo aqoonna ay u leeyihiin booliyada ay waxna odhan kareenaa uu kaabsan karaya bulshadana wuu la macaamili karayaa waxaanan odhan karnaa wax badan noloshiisa wuu ka qabsan karaya inkastoo ay ku xidhan tahay haba noocyada ama waxyeelada booliyada jirka qofka ay u gaadhsiisay
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo diray halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan halku dhigeedu yahay waad igu bannaan tahay waa codadkii fanaanada suqra yaray iyo weliba daawuud cali masxaf
heestaasi waa ay noo soo socotaa siciid daawuud cali masxab iyo surqa yare balse heestani waxaa ku luuqeynaya fanaanka dalmar yare iyo farxiyo kaba yare قال هريري يا البور حسين ما فهمت
ها سوف يعد
وحي كسو قبل قويسة لكن أف قوي ومقدشة لنا عيدة
وطح
عددك معانا يدى المريري إيا فرحيك بيرانو انتاسي كلنا عفنو هالكاد كلا سعوتانا وفي اوي واشتان محنو حي حسين
هاتنا ديجي سيال واحد كسو دواتان مركلا يبرنامش كي درين كادد وينها وتدوبات كان إنو إيمان إيا مقالة دا هرقيسة وحالينا سعوتسيني عبد الحكيم محمود شروع
kulanti waxaan wanaagsan dhamaantii madhagaysteyaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena dareenka dadweynaha barnaamijkeena dareenka dadweynaha oo aalo aad uga barateen hadaan kale inaad kala socotaan laantaab Soomaaliga ee idaacadda VOA isla markaana aan ku soo qaadano hadba mowduuca maba xaaladda taagan ee ay bulshadu dareemayso in hadda waxaan ku suganay bartamaha caasimadda magaalada Hargeysa gaar ahaan goob kamid goobaha barkulanka bulshada ee ugu ballaaran ee aalo bulshadu ay isugu yimaadaan kula falanqeeyaan arrimaha maba xaaladaha ka taagan wadanka in waa goob aan laga qaxweeyo inta badan ee ay bulshadu yaqaanaan dulcad isla markaana aan aad uga ah magaalada Hargeysa ee bulshadu isugu yimaadaan in muddooyinka ugu dambeeyay seen ka warqabna magaalada Hargeysa amaba guud ahaan Soomaaliland in waxa si weyn looga dareemay isla markaana muranka iyo doodeedu ka taagnayd wareejinta haamaha kaydka shidaalka ee magaalada Barbara taasoo xaalada kala duwan soo martay isla markaana in golaha wakiilada gudihiisa muranka aan ka hadal gaaray ka dhaxdhalisay in dadweynaha kala duwan ee halkan igula sugan ayaan dareenkooga weydiin doonaa ugu horeyn baad aan aamid igta soo bilaabo in magacaagaada ku bilaabay dareenkaaga muxuu yahay
bismillaahir rahmaanir doktor maxamed nuur fane waxaan leeyahay xukuumadu xaq bay u leedahay inay haamaha kireyso ee ma hayo wareejisa ma shacabku wuxuu taageersan yahay aaminsan yahayna wixii dalka dal u in lagu la sameeyo diyaal dagaasay waxaan aaminsanahay arintaas in xukuumadda loo daayo oo idana wixii ay ka qabsan ka qabto waan taageersan waan aaminsanahayna
way horan ugu sii socon doonaa adna adoo magacaaga ku bilaabaya dareenkaaga ku aadan mowduucaas
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xuseen Axmed Aydiid kamid ah kulliyada dhaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa adan barnaamijka soo dhawinaya dareenkaygu runtii aad iyo aad baan uga soo horjeedaa in xukuumadu wareejiso haamaha shidaalka waayo xukuumadu ma aha ilaha dhaqaalaha ee gacanta ay ku hayso inay private u galaan waxaan ogeyn leerkii dawladda oo private galay privatizationku ama markuu nidaamku private u galo waxay isbedelaya gacan ku hayntii xukuumadda aad iyo aad baan uga soo horjeedaa muranka ay dhalisay ee siyaasadeed waxaan leeyahay xukuumadu waa ilaha dhaqaalaha ay gacanta ku haysay ma aha inay wareejiso aad iyo aad baan uga xumahay
haye adigana magacaaga
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Naasir Cabdi Xuseen waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Alpha Senior Accounting dareenkayga hadii aan cabiro xukuumadu xaq u ma laha inay wareejiso laakiin waa hantida qaranka Soomaaliland inay kareyso weeyaan sida awalba ay dawladda horeba u isticmaali jireen marka dareen ahaan waan ka soo jeednaa dareenka shacabka sida ayaan la qabnaa inaan hama la wareejin ee la kareyn karo
way horan ugu sii socon doonaa dadweyne kala duwan oo goobtan iyaguna igula sugan isla markaana barnaamijka qayb qaadanaya magacaagaadna adoo ku bilaabaya
Axmed Maxamed Yuusuf waxaan ka aaminsanahay arrintaasi dawladda iyo dawlad kastaaba way kareyn kartaa waxa ay uga baahan tahay iyo dhulkeeda ama ha ahaato heer baramid ka dhaato laakiin meesha waxa taala dawladdu waa inay ixtiraamtaa waxa ay baarlamaankeedu diidan oo ah waxa ay iyagu doonayaan waxa ay baarlamaankoodu doonayaan way inay tixgelisaa oo hawsheeda sideedu fulisay
way in caadiyan markeen ka hadlayno wareejin ama baad dawladda sharciga baa oo siinaya in ay ku tagrifashay isla markaana ay maamusho arrimahan oo kale in qab noocyo in loo maraabay hayd in balde hufanay abdi maxamed nuur hadda ku jira
anigu waxaan aaminsanahay arinta waxaan la doonayaa arinta wareejin ma aha laakiin wala kireen karaa hadda dawladda agteeda jabuuti waxay tikiraysay dekedii jabuuti kireysay eemaysan wareejin waa muddo ay heshiis baa lagu galay markay dhameystirtay waxay ku ciishay xukuumadii ku celiyeen waxaan taagasan xukuumadu looga ogolaado inay haamaha kareyso
way qab noocyeen loo maraabahay
dabcan da xukuumadu in badan bay ka soo shaqaysay haamaha shidaalka tubac badan gelisay dayactir badan baa lagu sameeyey waxay ahayd runtii inay faahfaahiso ama ay warbixin ka bixiso bal qaabka looga baahan yahay kireynta ay uga baahan tahay haamaha shidaalka golo shacab baa lagu diiday madaxweynaha ayaa soo celiyey weli xukuumadu war cad oo faahfaahina kama bixin sababta ay u doonaysay inuu kareysto haamaha waxay ahayd inay faahfaahiso sababaha loo doonayo in loo kareeyo iyo waxyaabaha jira inay faahfaahisay ahayd war cad may keenin manay faahfaahin taasay ahayd inay ajendaha soo marayto marka hore xukuumadu
way tusaale ahaan markaynu eegayno dee haamaha oo kale muddooyinkii horeba waxay in jirtay shaka la odhanayo total islamarkaana xukuumadda gacanta uguma jirin hadda ganacsato waddan iyo madax bannaan baa gacanta loo gelinayaa lagu wareejinaya iyada taasi haddii ay manaafacaadsadaan ama ay dee ku shaqeeyaan islamarkaana ay bulshadii ugu shaqeeyaan ay maamulaan ay dhisaan ay habeeyaan taasi maxaa ku jaban
waxaa wax ku jaban ma jirta laakiin legal tender oo ay ku qaateen ma ay jirin cid ay gaara ayuunbaa koote loogu siiyay arrintaa baarlamaanku marka uu ka hadlay arrintaa diidayna waxay noqotay inay baarlamaankii dowladdu ku qasabto waxa weeye dawladdu way bixin kartaa danaa wixii ay u aragtay inay dan dadkeeda u tahay laakiin waxa weeye sifada ay u bixinaysaa waa ay noqotaa sifo sharciya
waaye adiga
bismillahi raxmaani raxiim aniga fikirkaygu waxa weeyaan in dee golaha baarlamaanka ayaa matala dee shacabka in marka golaha baarlamaanka de sida awalba loo marjiy la mariyo qaraar madaxweynaha uu soo celiyo u dhici jirtay laakiin dee sifo sharciyo dee golihii baarlamaanka si looga ansixiyo ayaan dareeyo qabaano
arrinkan aynu imika aynu ka hadlayno dabcan de golihii wakiilada laftirkiisa oo ku kala qaybsamay isla markaana waxay keentay in shirgudoonkii golaha laftirkiisu ay isfara saaraan isla markaana golihii uu si weyn ugu kala qaybsamo iyada taasi saameynta intaa leeg bay keentay taa iyada sideed u aragtaa
walaa aad baan uga xumahay waa markii ugu horreysay golaha shacabka soo doortay la arko in shirgudoonkii oo dagaal ka dhex dhacay golihoo buu ka dhex kacay aad iyo aad baan runtii uga xumahay in arrintaasi waxaan usoo jeedinayaa golahu in si nabdoon oo nabada uu ku kala baxo
horta arrintu waxa weeye xukuumaddu maysan waxay diyaar u ahayd inay diyaar garayso in ay lagu tartamo haamaha oo la kireeyo haddaba xukuumaddu waxay aaminsan taageersan tahay in la kareeyay haamaha baarlamaanku uu kala qaybsamay arrintaa baarlamaanka waxaa isku dhacay oo iskaga hor yimid komishinkii shirgudoonkii ayaa iskaga hor yimid arrintaa shacabku aad bay uga xumaadeen aad bay ma aaminsan arrintaa khadada dhacay in la saxan doonayna xukuumaddu waa inay kareysa haamaha shidaalka oo dan ugu jirta shacabka lagu dan ugu jirta
danta ugu jirtaa maxay tahay shacabka
waxaa shaqaa laga helayaa shirkadaha la siinaya shirkada janeebi maaha etoobiya maaha yaman maaha jabuuti maaha waa dad somalilan dira sidaa daraadi waxaan aaminsanahay in shirkada haamaha batrolka la kireeyo xaq baa loo leeyahay
waaye shirkadaha wadaniga haddii loo dhiibo maanay xaq u lahayn
may shirkadaha wadaniga xaq bay u leeyihin laakiin waxaa la ysku haystaa shirkadaha wadaniga sifaha ay u qaadanayaan inay noqoto maaha wax koota ah oo cid qabsan karto deetana waxay doonto ku qaaligelin karto iyagaa ka wanaagsan markaa shirkada ajnabiga noqoto laakiin sida loo bixinayo iyo soo loo qaadanaya waa in noqotaa sifo sharciya baarlamaankuna maanta ugu wanaagsan markuu isdilay oo ay baarlamaanadu way isdilaan waxaan isku daan danta umadooda oo sidaa
waa hagaag geesta kale haddaynu eegno de dabcan muddooyinkan ugu dambaysaba mawduucana waa mawduuc taagnaa islamarkaana bulshadu ay si weyn u hadalhaysay shidaalka waxyaabaha muhiimka u ah nolosha islamarkaana aan laga maarmi karin haddiiba tusaale ahaan ba loo geliyo shirkadaasi ganacsiga ah ee gaarka loo leeyahay ama ayba saa ku wareegto iyada taasi maanay faa'iido bulshada u yeelanayn
waxaan aaminsanayaa haddii shirkadaha lagu wareejiyo kow waxaa isdhimaya tirada shaqaalaha isdhimaya shirkadaha brivatek waxay isku dayeen inay dhimaan shaqaalaha ka shaqeynaya halkaas isku dayayaan waxay sidoo kale samayn karaan in ay kordhiyaan qiimaha shidaalka oo uu maanta ka kordhay inta uu yahay sidoo kale meesha markaani qacan dowladda ku jirto qacan shirkadeed waxay samayn karaan wixii interest ee danahooda ah unbay fushan karaan laakiin danta shacabka umay dareen karaan
waay adiga maanay ahmiyadii oo dareen u yeelan karayn
u yeelan karayaano dee dowladda iyadaa xaq u leh inay dee xamaha dee kareyso laakiin inay wareejiso de xaq uma leh waayo dee cidda laga kareynaya waa dad ajnabi maaha waa dad somalilan dara oo waddanka u dhashay markaa dee in sifa sharciyo loo marin weeyaano way ku saxsay inay kareeya laakiin in wareejiyan xaq uma laha
way haddana waxaan nagu soo biiray nin odaya magacaagaada ku bilaabaya dareenkaaga muxuu yahay
ibraahim baa la yidhaahay walaal wax badan odhan maaye laakiin arrintan laysku haysto anigu ingiriiska raggii calanka gacanta ku qabtay baan ahaa iminkana waxa weeyaan waxaan wax ingiriisku nooga tagay bay ahaayeen. Dee in ma garanaysaa imanka haddana qalaanqal la geliyo may ahayn in wax lagu kordhiyo mooyaane. Dee salaam calaykum.
Way aad baad umaadsantahay. Haddaan hore ugu sii socdo gabagabadaan erey ereyda siiyo, xalku muxuu noqonayaa in qaab nooceeya laysugu soo biyo shabta ku aboonta?
Xalku waxuu noqonayaa in sifaha sharciga laysugu yimaado, taasun baa lagu kala bixi karaa. Waa golaha baarlamaanku in ansixiyaa waxa ay dowladdu soo jeediso, haddii ay diidaan inay dowladdu la laabato.
Way adigana maxaad xal u arkaa?
Waxaan xal u arkaa dee in sifa sharciga la waafajiyo oo danta umadana la eego, iyadoo oo aan dee xoog lagu maqulinayn in sifa sharciga la mariyo danta umadana iyadoo lagu dabaqayo.
Ay adigana
halka waxaan u arkaa in xukuumaddu ay ka laabato go-aankaasi, go-aan golo shacabi tuuray weeye kasoo horjeesta weeye. Waxaan u arkaa in xukuumaddu ay ku dayso faraha kala baxdo inay shirkado ku wareejiso shisheeye.
Ay adigana
xal waxaan u arkaa doctor maxamed nuur fane in xukuumadda go-aankii soo saartay ay kareyso waa horumarka wadanka loo daayorinayo xukuumadda.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyihin dhegeystayaal. Kuwaasi waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa islamarkaana ka qayb qaadanayay in barnaamijkeena dareenka dadweynaha oo aalaabaad uga barateen hadaana kore inaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Waxaa laga yaabaa barnaamijkeena dareenka dadweynaha in toddobaadka soo socda uu idinka yimaado ama aanu idinka soo tabinno magaalo ka mid a magaalooyinka aad ku dhaqantay islamarkaana aad fursad u heshay inaad ka qayb gasho amaba aad raygaaga ka dhiibato. Tan intiina barnaamijkeenu kale isugu iman doono. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo magaalada Hargeysa inoo usoo diyaariyay barnaamijkaasi dareenka dadweynaha. Halkaad kala socoteenna waa V O A. Gabagabadii idaacadda ayaan soo gaadhnay. Barnaamijkaas aan ku soo gabagabayna tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.